ikusi beharko da orain urratsak ematen direnean, zen orabidetan ematen diren. Gurekin da Alberto López Basaguren, Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Konstituzionaleko katedraduna. López Basaguren jauna, egunon.
Bai, egunon.
Hauteskundetako emaitzak eskuetan, ze ibilbide izan lezake orain independentziarako prozesuak, berez parlamentuan gehiengo osoa osatzen dute independentziaren aldeko aukerek, baina ikuspegia juridikotik aztertuta ze ibilbide izan lezake prozesu horrek?
Aurrean daukaten bidea bereziki epelaburrean behintzat bide politikoa da juridikoa baino gehiago. Hauteskunde hauek erakutsi dute berriro ere independentziaren aldeko mugimenduak oso indar handia duela, baina kualitatiboki ez dela nahikoa egin nahi duten bidea aurrera egin ahal izateko. Aurrera daukaten aukerak, aurrera dituzten aukerak, badira orain arte esan dutena behintzat, baldin bada esan duten bezala legea ez betetzea, Espainiako legearekin austean, ikuste dut horretarako ez dutela indar nahikorik.
Eta prozesu hori abiatzen baldin baduala ere Kataluniako parlamentuak, eta epaitegi konstituzionalak ebazten baldin badu prozesu hori inkonstituzionala dela, honek zen olako agertokian jarriko luke Katalunia? Bi legalitateen arteko talka baterantz joango litzateke?
Nik uste dut hemendik aurrera gauzak bideratuko dira nolabait esateagatik kontuan izan behar duguna da hemendik aurrera nork egingo dituen gauzak txarrago. Eta horrek baldintzatuko du hemendik aurrera ikusiko dugun bidea. Nik uste dut independentziaren aldeko mugimenduak duen arriskurik handiena da legearen kontrako bidetik abiatzea. Emaitza hauekin, emaitza sendoagoak izango balira ere, bide horretatik abiatzen baldin badira, hemendik kanpo lor dezaketen legitimazioa nolabait esategatik erabat galduko dute. Bide hori atera biderik gabeko kale itxua da, nire ustez.
Hemendik kanpo esaten duzunean, nazioarteko komunitateari buruz ari zara izketan. Partido Popularrak bultzatutako erreformaren ondotik zigorrak ezartzeko eskumena izango du aurki epaitegi konstituzionalak. Ze etor liteke, MAS presidentaren kargu gabetzea esate baterako?
Nik publikok idatzi dut niri iruditzen zaidala aldaketa hori edo aldaketa hori astakeri bat, alde askotatik, alde batetik beharrezkoa ez zelako gaur egun konstituzio auzitegiak baditu nahiko baliabide gauzak edo bere erabakiak betearazteko, eta bestetik erabat desitxuratzen du prozesu batean konstituzio auzitegiak duen helburua eta betekizuna. Eta beraz, bide horretatik arazo larriak etorriko dira, eta lehen aipatzen nuenean kontu zibili behar dugula edo adi egon behar dugula ikusteko hemendik aurrera gauzak nork egiten dituen gauzak txarrago,
bai.
Hori izan liteke Espainiako sistema politikotik egin daitekeen huts egite ikaragarri bat.
Besteak beste 155. artikulua aplikatzea adibidez?
Hori beste niretzat, nire ustez behintzat, hori bestelako gauza da. Independentziaren aldeko mugimenduak eta bereziki generalitateak hartuko balu legearen kontrako erabakiak edo erabakiko balu konstituzio auzitegiak erabakitzen duen zerbait ez betetzea, naiz eta guztiz desaproposa izan konstituzioaren 145. artikulua, baina agian gerta daiteke estatuak ez duela bestelako biderik, bestelako aukerarik. Eta horrek badu, naiz eta oso tresna eta oso baliabide gogorra izan eta arriskutsua izan, baina horrek badu legitimitate bat besteak ez duena.
Kataluniako erakundek prozesuarekin aurrera egingo balute beti ere hipotesi horretan, zuk aipatzen zenuena oso zail izango lukela ez da nazioartearen onarpena lortzea, baina Europar Batasunaren barruan jarraitzeko modurik izango litzateke?
Horretaz luze mintzatu beharko genuke, oso artikulu akademiko luzea idatzi nuen duela urte bete horretaz, eta beraz ez dakit segundu batzuetan hori nahiko argi utzi daitekeen, baina nik uste dut ere artikulu hartan idatzi nuen bezala hor badaudela bi alde ere, askok ahazten dutenak, batzuk uste dute bakarri politika dagoela alako arazo batean, eta beste batzuk uste dute bakarrik legea dagoela. Ni seguru nago, oso argi ikusten dut, alde biak daudela, politika eta zuzenbidea edo legea. Eta beraz, biak dira kontuan hartu beharrekoak. Bat ahazten dugunean, berdin zait bata zein bestea, gaizki interpretatzen ari gara errealitatean gerta daitekeena. Europar Batasunari buruz hori luze eztabaidatu zen Eskozian, eta nik horri buruz idatzi nuen, eta han egin zen eztabaida akademiko eta politiko bat oso sakona izan zena, eta azkenean independentziaren aldekoek defendatzen zuten bakarra zen ez azkenean Europar Batasuneko estatu guztien onespena behar zutela, baizik eta hori onartuta eztabaidatzen zutena zen itunaren zein artikula erabili behar zen 48 edo 49 bide hori aurrera eramateko. Azkenean onartu behar izan zuten, independentziaren aldekoek defendatzen zuten 48. artikulua zela bide hori, eta onartu behar izan zuten bestea zela beraz. Estatu berri baten gizan, eta horrek, baita beste bidetik ere, baina horrek hasiera-hasieratik behar du Europar Batasuneko estatu guzti-guztien onespena. Eta hori oso zaila da. Gerta daiteke, estatu batzuk presionatzen dutela Espainiako estatua esate baterako, esaterko gauzak ez direla horrela bideratu behar, gauzak egokiago bideratu behar direla, hori gerta daiteke, nik hori idatzi dut hori gertatuko zela nire ustez, baina hori oso urte askotako prozesua da, eta arazoa da bitartean zer egiten du Katalunian limbo horretan. Hori da arazoa.
Ulertzen dudanagatik, tratatuen erreforma bat beharko litzateke.
Nola parkatu?
Tratatuen erreforma bat beharko litzateke.
Claro.
Eta hori oso komplikatu izango litzateke.
Errealitateak erakutsi digu oso askoz gauza apalagoetan ere, prozesu hori aterabiderik gabeko prozesua da gehienetan. Hori gertatu da behin baino gehiagotan, eta bereziki barruan dagoen estatu bat erabat kontra dagoenean, eta izango ditu beste batzuk, gainerako guztiak ez dira jarriko argi eta garbi publikoki Espainiaren kontra, hori oso bide malkarra da, oso bide latza da.
Azken galdera bat ere egin nahi nizuke, eta kaso da pixka bat orain hemendik aurrerako bideari begira jarrita, zer aurre ikusten edo irudikatzen duzun zuk, ze zure irakurketaren arabera Espainian indarrean den legedearekin ez da bateragarria Kataluniako erakundeek abiartzea duten prozesu hori, eta orduan ze irtenbide du auziak? Balizko konstituzioaren erreforman bilatu behar da, konponbidea?
Nik badu sentsazioa azken hiru urtetan gauza berberak errepikatzen egon naizela, eta gaur ere antzeko gauzak errepikatuko ditut. Beraz, hiru urte hauek nire ikuspegitik urte galduak izan dira alde guztietatik. Ze aterabidea bakarra da. Alde batetik argi dago legea bete behar dela. Legea ez betetzea hautatzen duena oso etorkizun latza du, baina legearen legitimitateaz ere eztabaidatu behar da. Eta legearen legitimazioa da azkenean legearen alde edo legearen defentsan ateratzen direnak bermatu behar dutenak. Beraz, zer egin behar da? Eztabaida politikoa egin behar da, ikusteko Espainian halako erreferendumak egin behar diren, zein betekizunekin edo zein kondizioetan, zein baldintzetan egin daitekeen, beste toki batzuetan eztabaidatu den bezala, eta beraz hortik politikoki bide bat zabaltzea, eta gero bereziki independentziaren aurrean sistema politikoak beste proiektu bat jarri beharko luke mahai gainean, saiatzeko politikoki Kataluniako gizartearen gehiena bere alde ekartzen. Independentziaren aldeko mugimenduak erakutsi du oso indar handia duela, baina ahultasun handiak dituela egin nahi duen bidean abiatu ahal izateko. Beraz, aterabiderik gabeko egoera batean aurkitzen gara, eta hor politikoki gauzak mugitu behar dira, gero legitimazio sendoa daukanean legea aldatu alizateko.
Balberto López Basaguren, zuzenbide konstituzionaleko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, eskertzen dizugu gaurko izan.
Eskerrak zuei.
Faktorian gurekin egotea. Agur.